ورشان حروتا كيساتي قلاني فونيف غوغاساني غبار آت إيسو شان دونغ دونغ جرم مغالاب شوفتو غند تبايو في قاجماتي وجيجل قبجر وجراتوني في برولين توكو توكو فولبانا دربي هاواسنا نانو سنا كان مرمودان ورشا انفستروتا چاينا كان الرد بلاغي سين مرمتوتا كيسا لبون نمالي دربو غباسنا تره kun oromiya ke satiste biyetti waluma gala ke satti wana mandura him baratamnin ta unsa be kamat tanaratti hawasni nanno fu bulchisi magala bishoftu maljedu iza ada jiruf jirenya ummata akasumas safu ummata ratti kun attamitti nilalam ogesa siyasa ummatas dubbisnera saganta kanati gistu qopese kuno
inta ajinnan harre qalle ta udinnan harre gennen mammaksa oromoti Odun gara magala bishoftuti ihenya kana dagenyu garu falla kanati akka jiraattonni magalatti waamanitti qeeran harre baname warshan sun hoji jal qabeera jedan jiraattota dubbisne keessa tokko achuma ollaa warshichaati jiraadda jedhe dagenya saatiif sodaachu raankae maqaasa karaadiyon irratti mamun barbaanne dura wannumti harre qalu hawaasa bishoftu biratti yero dagaamu maalakati dagaamee fi kafakkaatu nu yaadachiisa
ya sadarkaatu tikanu ila matre akka era te dubbatama ture na akka tinta arame namne garu egam ture uda wasa urat taman kabne ande bu wan ku tinta arame ne gamu ne gamne ture to kofa mo dandi guddara do awal ne bobbaula awas ni ganda to kolwa fontai dandi gudda jira kani magala bisho tura magala dire lewan tukala kana kana kanges dandi gudda jira so dandi tanara awas ni kunimar inso chas inne ture akkas kana taayadame jechuudha
barreen gaddaa fulbaana keessa jechuudha mormii ture mormii sun akkatti ka'ee yaadattaa egaa namni dura hawaasni wanni kun dhuguma hin taayadheen eegne dhagahus jette
yeroo yaalidha warshitti jalqabu jedhu arree wayii gashan arroota wayii gashani jalqabuusaa hin barame jechuudha dhuguma ta'uusaa wanni hawaasa keessatti hin baramne waan duudha hawaasa biratti fudhatama hin qabne immoo namni hin morma ifa kun bulchiisni magaalaa akka dhiyyamamneedha kan dubbatu garuu jarri immoo warichi hojjetan immoo qeeyyama qabaniidha kan dubbatamu jarichi nu eeyyamameeraadha bulchiisni magaalaa hin beeknu jechaa ture yeroo sanitti naannee naannee hin jalqabe mormiin bisatanii yeroo sanitti ka'uu danda'e jechuudha.
Jiraatan kun dabaluudhaanis warshaa shaandaagitti harroonni qalamuu jalqabu isaanii dhibbaa dhibbattan beekaa ija kiyyaanaan argee jedha.
Jalqabamuu jalqabameera inni dhugaa lafarra jiruudha.
Harroota kana eessa bitatan?
Eessa akka isaan bitanamma waan dhugaa ta'etti himuu hin danda'amman garuu wantichi jalqabeera garamii akka isaan fidan eenyurra akka isaan fidan kana wannan beekuu hin qabu dhaan tarii lallalaan itti fakkaata kan fiduufi.
Yeroo seenan yeroo bahan garuu hin argita jechuudha.
Nimbu makiinuma fe'iisa seensi'anii fidu buusuu hin arginu yeroo kana. Hawaasni wanti gaarii itti dhagahamaa jiru. Qaawu saatiin muu hawaasni muufateera jechuun ni danda'ama. Isas immoo gara danda'amaa ta'een uummanni waltajjii irratti macaraan kennaniifi yeroo baay'ee kaasanii yaadichi sirrii akka hin taane safuus keenya wajjin akka hin deemne dubbataa turan.
Kantiibaan bulchiinsa magaala bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo garuu jalqabamuusaa gabaasni akka qaama bulchiinsa bira hin geenye dubbatanii dura garuu walumaa galatti waa'ee warshichaa waan jedhaniin jalqabna.
Warshaan harree sun qalee fooni asitti inni dhiyeessus hin jiru. Pirojeektiin yeroo dheeraadha kan ture. Odeeffannaa nuti qabnuun heeyyamumaan akka achitti deemedha. Garuu marii taasisaa turreen wanni kun hawaasni beeku turre jiraata. Hawaasni waan irratti namanne hojjechuun immoo sirrii miti investimentiin kamiyyuu hawaasni beekee keessatti illee qooda fudhachuu qaba.
Hojii jalqabeera amma jedhama warshaan kun torban darbe.
Egaa nuti odeeffannaa nuti qabnuun kabatamaan inni hojii keessa galuusaa gabaasa hin qabnu eeruu tokko tokko kan uummanni kaasu jira isa fudhannee qulqulleessuudhaaf kan itti deemnu malee qabatamaatiin kana keessa galuusaa gabaasni nuti qabnu hin jiru garuu akka rakkootitti kan adda baasne ilaallee jalqabas adeemsa ture keessatti hooggantoonni sadarkaatiin turan kana uummata beeksisuu irra jiraata aadaa safuu duudhaa uummataa wajjin kan hin deemne ta'uusaa. Keessa oduun galiin karaa kanaatiin deemamuun akka sirriin taane sadarkaa sadarkaatiin irratti waliigalamaa dhufee jira. Kun rakura kanet shuwa safu duda mata wajini bele mutumani sirawa tu anjet mata wajini wele gele mutamuska nade
dimma kana lalchise maringo damusa jiratunni swali galan wan ada kesanjire amanti fi safu mata biyesani anqabsu tau itti wali galan
bilchis magala namam bekut e waltichirti samanarget aga matich micha ndegrani sirri akkantaan jijjiramuu akka qabu proojektii gara biraatti jijjiramuu akka qabu dubbataa turan. Aangoo jijjiirsisuu hin qabu moo hin qabu isaan beeku. Maalifi investimentii tokko eeyyamee gara biyyaa galu sadarkaa ministeeraatiin jiranitti fakkaata. Achi eeyyamamee jarri laayisensii amma bitatee dhufatti warri kun jijjiirsisuu danda'u moo hin danda'u waan biraadha. Garuu akka gahee isaaniitti isaan amma akka qaama hawaasa bulchaa jiru tokkotti maanni kan jechaa jiru isuma uummanni kaasu kan safuu uummata hin deemudha. Waltajjii irratti ibid intinicha akka itti fufuu hin dandeenye dubbataa turan isaanis. Garuu wanni lafa irratti qabataman amma mul'atummaa taa'aa waan jirudha.
Itoophiyaa keessatti hojii akkanaa irratti bobba'uudhaan handuraan ta'e warshaan Shandaag Dog jedhamu kun guyyaatti harroota 200 qaluudha karoora akka qabu dubbatama. Dhaabbanni kun Itoophiyaa maaliif filate laataa jechuun ni nafa. Qorannoon bara 1993 yuunivarsiitii biyya Ingilizii Cambridge yuunivarsiitii jedhamutti godhame. Akka agarsiisutti biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina harrootaatiin Itoophiyaan tokkoffaadha. Addunyaarra immoo Chaayinaatti aantee lammata. Egaa baay'inni harroota kun investoroota Chaayinaa harkisus akkuma olitti dhaggeeffattan bulchiinsi magaalaas ta'ee hawaasni safuun cabuusaatti waliin galle. Egaa akkas ta'ee maaliif warshichi cufamuu dhabee piroojektiin biraatti maaliif hin jijjiiramne gaafii jedhu kaasisa. Dooktar Daadi egaa duruma yeroo dura eeyyamni kennamuuf dhaabbanni kun akka naannoo Oromiyaattis ta'ee akka magaalatti bulchiinsi magaalaas beeka duruma akkamitti argachuu danda'an warshaan biraa odoo aadaadhaa fi safuu uummataan tuqinni hawaasnis investoroonnis irraa fayyadataman filannoon biraan turre moo maaliif waan kun asallaattis ijaaramaa jira an jedhu odeeffannoon jiru.
Kuni bara 2006 nuti gabaasa galmee keessa argannetu kana nutti ma.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa?
Tolle. Adeemsi kan ture. Yeroo sanarraa kaaseeti kan mammeere mariin bal'inaan irratti hin gaggeeffamne namoota muraasaadha kan keessatti marii mari'ataa turanii dhimmoota safuu wajjin walitti bu'uu danda'an kan gadi fageenyaan ilaaluuf qorachuutu irra jiraata ture. Kanaaf naannoo sanarratti akka qaawwi jiruudha kan ilaalle.
Dhimma kana raachisee qorattoonni akkaataa jiruuf jireenya uummataa, an hawaasummaa, an seenaa maal jedhan laata? Dooktar Biraanuu Leenjisoo ogeessa siyaasa hawaasaati.
Wanni uummata san akka uummataatti ittiin of laalu keessaa inni guddaan aadaa isaatiitu hiika isaa kenna. Nuyi uummata duudhaa qabna aadaa qabna jedhaniiti kan jiraatan. Mootummaan tokko atattamaan waan uummata sammuu jiruu duudhaa uummataa yeroo tokko irroo godhee halkanuma tokkoon jalaa diigee waan san jijjiiree wanni kana dura hin qalama. Jedhee uummata irratti fe'uun kun dogoggora guddaadha gara duudhaa hawaasaatiin yeroo laallame. Maallaquma laalanii waan fiiganiif malee ikoonoomiin yookiin immoo diinagdee biyya tokkoo haala itti fufinsa qabuun akka deemu yoo barbaadame duudhaa hawaasa sanii safuu hawaasa sanii itti wal qabatee isaan biratti fudhatama qabaatee wajjin deemuu danda'u qaba tureeyyu. Kanaafuu kan wanti isaan laalan tokkoffaa bu'aa siyaasaa maaliirraa arganna? Biyya Chaayinaatiin walitti dhufeenyi keenya hin cima hoo akkana goone waan isaan barbaadan kana yoo goone. Ammaan tana biyya Chaayinaatti qoricha oomishamuun wal qabatee gogaanarree gara malee barbaadamaadha. Fedhii isaanii sana yoo guuttan mootummaa Chaayinaatiin walitti dhufeenyi isaanii sun hin cima.
Tole egaa hawaasa kaan biyya kamiitiin walitti laalte? Wanni akkanaa baramaadha. Keenyaaf wanni nyaatamu wanni hin nyaatamne jira biyya hundatti. Adeemsa keessas wanni baramu jiraachuu danda'a. Waan akkanaa gubbaadha gadi dhufu kuni baramaadha biyya biraatti.
Harree qaluun waan biyya Itoophiyaa keessatti waan baay'ee nama qaanessu uummata biratti fudhataman qabaanne horii nyaatamuu hin nyaatamne, baala nyaatamuu hin nyaatamne kanarratti uummanni suni baay'ee uummata cufa. Kun waan karaa hawaasatiinis, karaa siyaasatiinis, karaa dinagdeetiin sadarkuma kamittuu sadarkaa amantiitti yoo ilaalte waan nama rifachiisu. Uummata sanis immoo akka uummataatti jiruu mirga jiruullee akka hin qabne itti argisiisaa jirta jechuudha.
Keessummoota kiyya kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo, ogeessa hawaasa siyaasaa Dr. Biraanuu Leenjisoo akkasumas jiraattota Bishooftuu anan dubbise galateeffachaa ergaa jiraataan tokko qaama laallatu biraan naagahe jedhe sin dhageechiseen sagantaa kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Warshaan tokko gara biyyaa oggaa galu guddina biyyaaf sadaa lammaffaa carraa hojii tooma sadaffaa saayinsii asiin jirre tokko gara biyyaatti fidaa jedhameeti. Kuni kan ta'uu danda'u yoo duuba deeggarsi uummataa jiraatedha. Yoo fudhatee itti of kennee hojjateera kudha lafa qabachuu danda'u jechuudha. Wanti mootummaan uummataa jedhee gara alaatii gara biyyaatti ol galchu tokko uummata kan dallansu yoo ta'e faayidaa isaarra miidhaa isaan jiraata jechuudha. Daabboo fiduu doolaarii fidee dhufu isaatiin itti kan laalamu qabu deeggarsa uummataa kan qabu ta'uu danda'u qabu jechuudha. Jireenya hawaasummaa keenya kan tasgabbii dhowwu ta'uu hin qabu jechuudha. Maalidhaa amma yeroo baay'ee bakka guddina biyyaatii fi warra balfaraa kadhannee finnaa jedhama. Kadhannee finnee garuu rakkoo kan oomoo ta'e oluu hafee wayyaa jechuudha.